Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Bonvenon, karaj aŭskultantoj. En la 412 Esperanto-elsendo audiranta premiere la decan de marto 2015. El Varsovio, Barbara Milada kaj Tomek proponas komence aktualaĵojn, en kiuj vi trovos informojn pri pola ŝipeksporto interalie al Kanado, pri semajno dediĉita al la kulturo de la pola lingvo en Kielce, kaj pri daŭranta karitata kampanjo de Caritas Polska. La scienzbultenoj temoj ligiĝas kun la inventaĵo de polaj sciencistoj, likvaĵo por interalie kugloimunaj kamizoloj, kaj esploroj de usonaj sciencistoj elmontrintaj interdependecon inter patologia sindormo kaj mortorisko. Iom pli ol tri semajnoj restis por la limdato de la nunjara eldono de la belarta konkurso. Ni memorigas hodiaŭ ĝiajn konkursbranĉojn kaj kelkajn konkurskondiĉojn, sed krome prezentas la interparolon kun Suso Moinhos, surbendigitan lastaŭtune, kiel la laŭreato de la unua premio en la kategorio poezio. Ni komencas per aktualaĵoj.
La renoviga ŝipfarejo en Gdansko komenciĝis la laboroj pri moderna pasaĝera aŭtomobila pramo mendita de la kanada ŝipkompanio Bozo Ferries, la plej granda ŝiptransportanto en la Norda Ameriko kaj la dua plej granda en la mondo. La pramo pretos meze de la venonta jaro. La contracto antaŭvidas el konstruon de tri pramoj. La pola flanko projektos ilin, konstruos, ekipos, efektivigos kompletan testoprogramon kaj liveron de la ŝipo al la patrina haveno. Ĉiu el la pramoj povos transporti 150 person aŭtomobilojn kaj 600 pasaĝerojn. Ĝis nun la pola ŝipfarejo produktis 30 ĉispecajn marunuojn, duono de ili kiel fuelon uzas likvigitan tergason lonogo. Samtempe la gdanska ŝipfarejo konstruas 19 diversspecajn ŝipojn por ŝipkompanioj en Norvegio, Danlando kaj Gronlando. Inter ili la plej moderna estas ŝipo por norvegoj, kiu servos por dismetado de la energetika kablo sur la marfundo. En 2015 Gdanskon forlasos 11 plene ekipitaj ŝipoj por diversaj ŝipkompanioj. Inter alie 5 konteneruloj por la Gronlanda ŝipkompanio. La renoviga shipbuilding akcia kompanio apartenas al la grupo Capitala Renoviga Holdingo, kiu estas la plej granda ŝipfara kapitala grupo en Pollando, administranta 2 ŝipfarejojn kaj multajn kompaniojn enlaborigante 7000 personojn. Ĝi estas unu el la plej grandaj en la mondo produktejoj de ŝipoj provizataj per la gaso LONOGO. La plej granda pola caritata organizo Caritas Polska inauguris la questadon cadre de la campanio La Caresma Almozo. Gi havas ecumenan caracteron, dank alla cunlaborantai de quelcai jaroi Eleos de la Ortodoxa Ecclesio cae Diaconia de la Evangelia Ecclesio. Alla polai domoi trafos 746.000 sparkestoi, cun la surscribo credo cae misericordo. Sparkestoi cun simboloi de Eleos cae Diaconia celas polain evangeliain cae ortodoxain parohoin. etai mondonazoi collectatai de infanoi cae iunuloi, resignantai tiu periode pri dolciajoi cae aliei plezuroi, estas destinatai kiel helpo por homoi malsanai cae grisagiai. La por ocasan sparkeston povas ricevi ciu, sed la campanio estas popularigata pera de la lerneiai caritas rondoi en tute circau 4.900 en Pollando, cae pere de 5.000 parochai caritas collectivoi. Tiel la iuna generazio de poloi ricevas educon en la spirito de impresigemo rilate personoin altagiain cae malsanain. Actualigatai informoi pri campanio dum la caresma periodo estas sekveblaj en la speciala interreta paĝo de Caritas Polska. Lunde en la urbo Kielce en la suda parto de la centra Pollando komenciĝis la 23. Semajno de la lingvokulturo. Gi estas dedicita alla parol culturo de la pola lingvo, cadre de kiu okazas prelegoi de lingvistoi, concursoi, expozicioi kaj labor renkontoi por antaulernejanoj, lernantoj kaj plenkreskuloj. La ideo de la entrepreno estas veki intereson ĉefe de infanoj kaj gejunuloj, sed ankaŭ de plenkreskuloj pri la korekta pola lingvo. Tasko ambicia considerante ke oni notas malkreskon de la parolkulturo en interhomaj rilatoj kaj ankaŭ en amaskomunikiloj. Krome oni notas malkreskon de la kapablo interparoli pro la amasa uzo de elektronikaj komunikiloj. La gvidmotivo de la semajno en Kielce estas parolarto, kiel la parolo capablo esprimi sin en situacioi ciutagai, lerneiai cae profesiai. La recta inspiro estas la nova formulo de la parola abiturienta exameno pri la pola lingvo. La examenato ne plu presentos el diron pri temo pli frue conata, sed base de lotumita temo devo spontane prilabori pravigan explicon.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Pri speciala likvaĵo, kiu fulmrapide malmoliĝas sub la influo de frapo kaj povas esti aplikata en la kugloimunaj kamizoloj, interesiĝas firmaoj el la tuta mondo. Pri ĝi laboris sciencistoj el la Varsovia Politekniko, Militista Instituto pri Teknika Ekipaĵaro kaj Instituto pri Sekurec-Teknologio Moratex. Aktuale aplikataj materialoj por la kugloimunaj kamizoloj estas altgrade rigidaj kaj malelastaj, kio negative influas ilian uzkomforton kaj malebligas apliki la kontraŭkuglan protekton ĉe artikoj de manoj kaj piedoj, aŭ la kolo mem. La apliko de la inventita likvaĵo grandigos elastecon de materialoj kaj eliminos la ĝisnunajn limigojn. La prilaborita de polaj sciencistoj solvo povas esti aplikata ĉie ĉi, kie la materialo kiel taskon havos maksimuman disigon de energio. Krom kugloimunaj kamizoloj, ĝi povas esti aplikata en sportaj vestoj, kontraŭfrapaj protektiloj, en elementoj aplikataj por ponto konstruado aŭ en trajnaj kontraŭpuŝiloj. La pola inventaĵo troviĝas en la fina fazo de surmerkatigo. Personoj suferantaj daŭran sendormecon havas pli signifajn inflamostatojn en la organismo kaj estas minacitaj je pli frua morto ol personoj, kiuj suferas sendormecon nur de tempo al tempo. Kiel informis American Journal of Medicine, sciencistoj el la Arizona Universitato faris tiujn konkludojn analizinte donitaĵojn pri sendormeco kolektitajn inter 1400 personoj. La examenado comencigis en 1972 jaro, kai informoin pri mortoi en tiu grupo estis kolektitaj dum la sekvaj 30 jaroj. En conduce, cae quelcfoie poste, sciencistoi prenis de la partoprenantoi la sangoprovajoin, ciui estis frostigatai. En la jaroi 1984-85 cae 1990-1992, esploratoi plenigis enquetoin pri dormo cae ligitai cun gi cutimoi. Se sendormezzo estis annuncita en ambau enquetoi, estis taxite che temas pri longigia sendormezzo, alia case, ciel portempa. La analizo de sangoprovajoi elmontris ke la nivelo de C-reaktiva proteino, kiu elmontras la inflamostaton en la organismo, kreskis evidente nur ĉe personoj suferantaj longigian sendormecon. Tiuj personoj ankaŭ dum laŭvicaj jaroj karakteriziĝis per 58% pli alta mortorisko kompare kun ekzamenitoj, kiuj ne spertis dormoperturbojn. Ne estis constatita simila dependezo ce personoi suferantai sendormezon nur por ocase. La resultoi de tiui esploroi povas helpi pli bone identigi personoin, kiui pro sendormezo estas minacita ie morto, kai postulas efikan terapion.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Per la canonoi, ciuin la publico entusiasme canti sub la gvido de Caito dum la last autuna arcones, estis ancau tiu pri libroi. Hodiau gi pensigas nin pri la proximigianta limdato pasonta fine de marto por proponi sian vercan contribuon alla nun iara el dono de la belartei concursoi de UEA. La rivalado ocasus en la categorioi poesio, proso, esseo, teatrajo, libro de la iaro. Ciui concursajui devas atingi la secretarion de la belartei concursoi Michela Lipari gis la 31 de marto. Nur concursajui por infan libro devas esti directitei al Jonel Onet, libro servo de UEA en Rotterdamo. Anuncio pri la nuniara eldono de la belartei concursoi estas trovebla en la 556 numero de la gazeterei comunicoi de UEA en la 14 de octobro 2014. Cun cortuso dum la fermo della Universala Congresso en Bonaero, annunciante la risulto de belartei concursoi, mi povis unua loce en la brancio poesio mencii Jesus Moinhos Pradavio, cai dis nun facte ni ne havis la bonchanson coni la vercon pro quiu vi estis premita, poste mi havis la chanson ginne. Legi, compreneble la verco aperas en la beletra almanaco, cae Estus granda plezuro por ni audi ĉi tiun poemon. Ĉu vi ŝatus mem ĝin prezenti al ni?
Jes, kompreneble, plezure mi legos tion al vi. Temas pri poemo, kiun mi verkis en ne tre ĝoja momento, do ne esperu trovi grandajn krakfajraĵojn en ĝi. Ĝi titoliĝas Soneto de la lumturo, kaj kiam mi verkis ĝin, mi pensis pri la plej ankoraŭ funkcianta lumturo en la mondo, kiu estas antaŭromia lumturo. Ĝi troviĝas en urbo Coruña en norda Galegio, kaj de ĝi oni povas vidi la Atlantikon senfinan. Se ni rekte iras en la horizonton, la plej proksima haveno estas Novjorko. Do ĝi en la nokto prilumas la tutan urbon, disfendas la obskuron, la malhelon, kaj ĝi estas fakte simbolo de ĉiuj loĝantoj de tiu urbo. Do se vi volas, mi legas la poemon. Soneto de la lumturo. Jarmile banas urbon lactolume, gvatante por protekti de l'obscuro. Surpint de promontoro la lumturo per fascoi cio covrai, tactozume. La idoi de la lumo amblas brume en la narcota helo de daturo. En la visagioi palas misauguro de lumostri vundonta pra harpune. Sed preter la reflectoi sur mare glauco, trans terconturoi cae insul marola, cosmarai mar serpentoi slimen migras. Cae cie nocta pertas ciel fauco, droninte mi mar funde cusas sola, ce nigrai algoi, nigra roco, sablo nigra.
Per la jus audiginta poemo, Suso Moinios gainis la unuan premion en la brancio poesio en la belartei concursoi 2014. Io me te estas malfacile credi che tio estas la unua via verco, per kiu vi trafis successon.
Yes.
Do, kiam comencigis via creado, kai pri kio vi occupidas, ču pri poesiažui aparte, ču ancau pri prozo?
No, mi amas literaturon, mi pensas che de ciam. Sed mi neniam ekverkis ĝis eble ĉi tiun jaron. Jes, ĉar mi pensas, ke oni devas havi ian vivosperton por almenaŭ ion diri kaj almenaŭ ion traprismi, ĉu ne? Ĉar male, se vi ne sukcesas interpreti la realon, vian internan realon kaj la ĉirkaŭan pejzaĝon per aparta lenso, tio ne estas poezio. Do mi pensas che maturezzo donas al vi alian glazuron por ticion vidi per aliai oculoi, quancam ja estas bonai iunai poetoi, che en beletra almanaco ni anco povas legi iliain vercoin, cune ili estas vere bonai, cae la autoro montrigas certe promes plenai. Sed mia case ne. Mia case mi besonis krom granda legado de verkoj, ĉar mi ĝuas legante bonajn poetojn, ne nur esperantajn, ankaŭ galegajn, brazilajn, portugalajn, hispanajn, katalunajn kaj de aliaj landoj, ian senton pri sereno por almenaŭ ion verŝi koheran kaj kiu kontentigas min. Kiam estas grave, ke kiam vi verkas poemon, vi diras bone: ĉi tio jes povas esti publikigebla aŭ montrebla al aliaj. Mi devas konfesi ankaŭ, ke en la komenco mi estis tre hontema, kaj mi nur montris miajn versaĵojn al amikoj. Tiusence mi estas tre bonŝanca, ĉar tre bona amiko mia kaj cetere najbaro, ni loĝas preskaŭ apude, estas Antonio Valen, kiu estas grava persono en la Iberia Skolo, la tiel nomata Iberia Skolo aŭ Iberia Grupo. Liaj konoj pri literaturo, liaj konsiloj kaj liaj reviziadoj estas sendube la plej bona lernejo por mi, kun ankaŭ konsiloj de Jorge Camacho, de István Ertl, kiuj kelkfoje diras al mi: Suso, ĉi tio ne sonas tre bone, kaj poeto ĉiam aspiranto. Poeto ĉiam devas esti antaŭ ĉio modesta, kaj akcepti la konsilojn de homoj, kiuj scias multe pli bone ol vi kiel fari versaĵojn.
Do tamen estas gratulinda afero, ke en la jaro de via poezia debuto vi gajnas la unuan premion en la plej grava kultura konkurso de la esperantlingva komunumo. Kaj verŝajne restas sole al mi deziri, ke ne ĉesu verki, ne trompu niajn esperojn kaj aliĝu al la Iberia Skolo. Per pliaj verkoj.
Dankon, tamen mi ne scias ĉu ancora o mi povas aliĝi aŭ mi estas jam ekster la limdato, ĉar jam pasis tempo, tiam ili are publikigis siajn verkojn, ĉu ne?
Jes, tio estas vero, sed ni esperu, ke dank al vi, eble dank al aliaj, kiuj sekvos vian ekzemplon, mi povos paroli pri nova kreiĝanta literatura grupo en Hispanio.
No, mi ŝatus ne nur tion, ĉar ankaŭ mi jam kadre de interlingvistikaj studoj havis la bonan ŝancon konatiĝi kun Fatima Jiménez el Andaluzio el Ronda, kies versaĵojn mi volas ankoraŭ vidi, ŝi ne volas montri al mi, sed tio estas ankaŭ tre promesplena kaj bonaŭgura. Mi nur povas diri, ke kiu ajn literaturo estas mesaĝo en komunika procedo, do ankaŭ devas esti elsendantoj ni, kiuj iamaniere verkas, kaj ankaŭ devas esti ricevantoj de la mesaĝo. Do mi ŝatus instigi homojn pere de Pola Radio, mi ŝatus instigi homojn legi poezion.
Tio estas aparte grava ĉiam kiam ni parolas pri literaturo. Ciam ciam ni ne forgesas aldoni che la decquina de decembro estis sia tempe proclamita kiel la tago de Esperanto libro, sed tio signifas ancau tago de la Esperanto literaturo, prosa, poesia. Por mi estas ancau tuta aparte cortuse paroli cun vi pri la comenzo de via verkado, jam reconita publike, en la jaro Montevideo 60, ĉar jam antaŭ 60 jaroj UNESCO agnoskis la atingaĵojn de la lingvo kiun ni uzas. Koran dankon, Susa.
Ĉu mi povus fini per alia poemo?
Nepre.
Ĉu vi konas la siamajn luktistojn, tiujn fiŝojn kiuj kunluktas? Temas pri aziaj fiŝoj kiuj konstante luktas inter si en akvario. Tio estas la titolo, la siamai luctistoi. Ci foie vire telefonis por racconti de nove pri autogreftoi por stoppi la truoin de via realo, quiu in vi flicas per arto de retisto, quelc foie duon blinde, eble oculangule. Mi respondis returnige per mia nuco clifo, quiun vi quisas quiam vi convocas la vecigion de ciui mioi perditai inter laminarioi. Nia fiŝa balbutado ni ŝancelis, kiel du siamajn luktistojn provizore ne batantajn la ŝtormotamburon. Mi tiam pensis, ke mi amas viajn nomojn, sed vi ne povis min aŭdi.
Per interparolo con Suso Moinhos finiras nia marda Esperanto elsendo. Dankon pro l'ausculto, kaj ne maltrafu gesignoroj nian plej proksiman programon jam vendrede. Bonvolu memori samtempe gesignoroj, ke viaj reagoj, komentoj, opinioj kaj sufloroj estas grava helpo en nia ĉiutaga laboro, kiu estas sole ebla dank al via donaca subteno ĉe nia UEA konto vars-koto. Anticipan dankon pro via helpo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo la plej proksiman vendredon.